Vi vil igen bede sammen. Og så vil vi takke dig, Herre Jesus Kristus, at vi igen får lov at være samlet her i dit navn, om dit ord. Så beder vi dig, Gud Hellige Ånd, du som er sendt for at være iblandt os og vidne om og herliggøre Jesu Kristi navn, at du vil udføre dette værk, også gennem det ord, vi nu skal lytte til. Og giv os, som du har givet, læmelige øren, at vi også må kunne høre, hvad du, Guds hellige ånd, siger. Ikke alene til din forsamling i Smyrna, for de mange hundrede år siden, men også til os. Herre, velsign os dertil i dit hellige navn. Amen. Det er brevet til menigheden i Smyrna, vi skal have for os denne aften. I Johannes åbenbaring kapitel 2, vers 8-11. Og det vil vi læse og høre sammen. Og jeg gentager, salig er den, som oplæser, og de, som hører profetiens ord, og holder fast ved det, der er skrevet i den. Til tiden er nær, og alt det skal ske, som her er sagt. Og skriv til menighedens engel i Smyrna. Dette siger den første og den sidste, han som var død og blev levende. Jeg kender din trængsel og din fattigdom. Dog, du er rig. Og spotten fra dem, som kalder sig selv jøder, og de er det ikke, men de er Satans synagoge. Frygt ikke for det, du vil komme til at lide. Se, djævlen vil kaste nogle af jer i fængsel, for at I skal stilles på prøve, og I skal have trængsel i 10 dage. Ved at tro ind til døden, så vil jeg give dig livets sejrskrans. Den, som har ører, han hører, hvad ånden siger til menighederne. Den, der sejrer, skal ingenlunde skades af den anden død. Amen. Byen Smyrna lå cirka 8 mil nord for Efesus. Smyrna var en gammel, berømt handelsby og havneby, hvis havnen var stærkt benyttet i datiden. Den var anset for at være en af oldtidens skønste byer. Den var kendt for sine templer, sine teatre og mere. Og denne by oplevede på kejsertiden i Romeriet en særlig blomstringstid og kappedes igen med en længere tid med netop Efesus om æren for at være den første by i provinsen Asien. Også i Smyrna var der mange jøder, sådan som vi også hørte, at der var det i Efesus. Der var en jødisk synagoge der. Og jøderne havde, forstår vi, betydelig indflydelse og magt der i byen. Hvordan forholdt det sig med den kristne menighed i denne by? Vi ved ikke, hvornår eller af hvem evangeliet først blev bragt til Smyrna, og hvornår en kristen menighed blev grundlagt der. Men det er meget tænkeligt, at det er sket netop i forbindelse med det, vi talte om i formiddags. Paulus' længere ophold i Efesus igen mere end 2 år, hvor vi også hørte, at der Mens han var der fra menigheden i Efesus, udgik missionsvirksomhed til hele den omkringliggende egn og byerne der. Det varede i 2 år, så alle, der boede i provinsen Asien, både jøder og grækere, fik Herrens ord at høre. Og i form af deres blev vi mindet om, hvor vældigt Herrens ord havde fremgang og viste sin magt. Det er ordentligt tænkeligt, at det netop er i forbindelse hermed, at evangeliet også nåede Smyrna, og at der begyndte at samles en kristi forsamling i denne by. Vi ved, at da Ignatius, en biskop, som vi har nogle breve fra i begyndelsen af 100-tallet, omkring 110, som han skrev, mens han blev ført til Rom for at lede martyrdøden der, og undervejs henvendte sig skriftligt til forskellige menigheder, og også gjorde ophold nogle steder undervejs. Vi ved, at han både gjorde ophold i Troas, og at han også skrev et brev til biskoppen i Smyrna-menigheden Polycarp. En biskop i Smyrna-menigheden, om hvem Irenæus, kirkefaren Irenæus, fortæller, at han var indsat som biskop i Smyrna af apostlene. Der er endda nogen, der mener, at det måske er Johannes, som har været redskab herfor. I så fald så er Polycarp blevet viet som, eller indsat som biskop i menigheden der, meget ung. Men det ved vi heller ikke noget vist om. Men vi ved om denne Polycarp, at han var en af dem fra menigheden i Smyrna, som til sidst måtte besejle sin troskab imod Kristus med sit liv og led martyrdøden på bålet der i byen omkring 155-56. Vi har en beretning herom fra tiden deromkring, Polycarps martyrium. Og det er en beretning, som jeg synes er nok så gribende at læse. Vi hører derom, hvordan også Polycarp er den romerske prokonsul, bliver presset, forsøgt overtaget til at fornægte. Han var en gammel mand på det tidspunkt, og han får at høre, betænk din høje alder. Men da Polycarp afslog at fornægte, så lægger prokonsulen yderligere pres på ham og siger, sværger jeg løslader dig, forband Kristus. Men Polycarp svarer, i 86 år har jeg tjent Kristus, og han har aldrig gjort mig noget ondt. Hvordan skulle jeg da kunne forbande min konge, som har frelst mig? Og da prokonsulen, den romerske prokonsul, bliver ved og siger, svær ved kejserens lykkegudinde, så svarer Polycarp, hvis du sætter en tom ære i, at jeg skal sværge ved kejserens lykkegudinde, og foregiver, at du ikke ved, hvem jeg er, så hør det lige ud. Jeg er en kristen. Jeg er en kristen. Da prokonsulen igen siger, jeg har vilde dyr, dem vil jeg kaste dig for, hvis du ikke omvender dig, svarer Polycarp, kald dem ind. For vi må ikke omvende os fra det bedre til det ringere. Men det er rigtigt at vende om fra det onde til det retfærdige. Så siger prokonsulen til ham, hvis du er ligeglad med de vilde dyr, så skal jeg sørge for, at du bliver fortæret af ild, hvis du ikke omvender dig. Men Polycarp svarer endnu en gang, du truer med en ild, der kun brænder en tid og snart slukkes. For du kender ikke den kommende doms og den evige pinsels ild, der venter de ugudelige. Men hvorfor tøver du? Bring det, du vil, til udførelse. Og snart efter blev Polykarp så overgivet til at blive brændt levende og gik roligt i døden på bålet. Jeg tror, at Polykarp har haft disse ord fra sendebrevet til menigheden i Smyrna, som han var fortrolig med som biskop for menigheden der. I årene umiddelbart efter, at dette brev første gang nåede dem. Jeg tror, han har haft disse ord klingende for sit indre øre. Frygt ikke, fordi du vil komme til at lide. Se, djævlen vil kaste nogle af jer i fængsel, for at I skal stilles på prøve, og at I skal have trængsel i 10 dage. Vær tro, vær tro, om så skal være en til døden, så vil jeg give dig livets sejrskrans. Og den, der sejrer, skal ingenlunde skades af den anden død. Den åbenbaring, Jesus Kristus giver af sig selv i de ord, hvormed han begynder at tale til menigheden i Smyrna. Dette siger, den første og den sidste, han som var død og blev levende. Det ord, som han vidste, de trængte til at høre. Fordi der i disse ord males dem ham for øje, sådan som de trængte til i deres situation, og i det, som forestod dem at se ham og kende ham og vide, sådan er han, og det gør han for os. Han er den første og den sidste. Fra evighed til evighed, Gud. Og han har alt, hvad der ligger der imellem, under sit fulde herredømme. Og os, de syv stjerner, i sin højre hånd. Den første og den sidste. Han, som var død og blev levende. Vi hører igen ordene her. Klinger af det, vi hørte i det første kapitel, vers 18. Og jeg var død, men se, jeg lever i evighedernes evigheder. Og jeg har dødens og dødsrigets nøgler. Det trængte denne fattige, forfulgte, og trængte menighed i Smyrna til at høre. De trængte til igen at få ham malet for øje, netop gennem disse ord. Og høre det af hans egen mund. Jeg kender din trængsel og din fattigdom. Jeg ved, hvordan du har det. Jeg ved, hvad det er, du nu befinder dig midt i. Og går igennem. Jeg ved, hvad det er, du kan bekymre dig for, ængstes for, blive bange for ved tanken på også de dage, som ligger foran. Det stykke af vejen, du endnu har igen. Hvad vandringen, det sidste stykke af vejen, skal føre ind i og føre dig igennem. Jeg kender din trængsel og din fattigdom. Jeg ved, at du i dig selv ikke har særlig meget en frimodighed. Ikke er stærk, men svag. Og ingen styrke har at mobilisere ud fra dig selv. Jeg kender din trængsel og din fattigdom. Og spotten fra dem, som kalder sig selv jøder. Og de er det ikke, men de er Satans synagoge. Ja, for det var ikke anderledes i Smyrna heller, end som så ofte ellers i Guds menigheds historie. at den tungeste spot, som de måtte udstå og lide, som de blev genstand for, den mødte dem fra dem, der regnede sig selv for at være Guds folk, men ikke i sandhed var det. De, der regnede sig selv for at være, men ikke var, men var faldet fra, og ikke længere vidste, hvordan det var fat med den selv, men som havde og afskyede dem, der fulgte i lammets spor. Jeg kender og ved, hvad du også i så måde må udstå og lide under. Af spot og foragt for dem, der kalder sig selv jøder, mit folk, men ikke er det. Men er blevet forblændet og blindet af Satan og er blevet hans forsamling. Vandrer i mørke og ved ikke, hvor de går hen, fordi mørket har blindet deres øjne. Så de heller ikke ved, hvad de gør i deres forblindede had til mig. Jeg kender din trængsel og din fattigdom og spotten. Jeg ved om det alt sammen. Hvor godt og hvor trøsterigt det var for denne fattige, trængte menighed i Smyrna at få det at høre. Hvor godt og trøsterigt et evangelium det er for hver eneste kristen forsamling, ja, for hvert kristen menneske, for hvert Guds barn, som oplever noget af det samme og står midt i det samme, at høre det af hans egen mund. Den ydre virkelighed, sådan som den tog sig ud fra menneskeøjne, det var den, at de var fattige, forfulgte, trængte, bespottede. Det er, hvad de allerede har oplevet meget af. Og Jesus skjuler ikke for dem, at de har yderligere erfaringer af samme slags, og af det, som måske er endnu værre, i vente. Der er ingen toner af såkaldt fremgangs- og herlighedsteologi i det, Jesus taler til sin menighed her. Frygt ikke for det, du vil komme til at lide. Men det vil du altså også, så sandt du vil følge mig til, mig efter, i denne verden. For det at følge Kristus efter, og være hans egen, og være ham tro i denne verden, det er ens betydende med at få lov at dele kår med ham. Har de forfulgt mig, vil de også forfølge jer. Har de foragtet mig, vil de også foragte jer. Du vil komme til at lide. Djævlen vil kaste nogle ejer i fængsel. Og I skal blive stillet på prøve. Og I skal have trængsel. For vi må igennem mange trængsler og prøvelser for at komme ind i Guds rige. Der går ingen anden vej til himlens herlighed end den i Jesu Kristi spor. Og det er korsets vej, korset først og kronen siden. Se, djævlen vil kaste nogle af i fængsel, for at I skal stilles på prøve, og I skal have trængsel i 10 dage. Det var, hvad de havde gjort erfaring af. Det var, hvad de havde mere i vente af. Lidelse, fængsel, prøvelse, trængsel og martyrdøden. Ja, for Jesus skjuler heller ikke for den, at for nogle vil det komme til at koste livet. Ved at tro ind til døden. Så vil jeg give dig livets sejrskrans. Det er et opmuntrende og trøsterigt evangelium, Jesus forkynder for sin fattige, sin lidende, trængte menighed. Jeg kender og ved om hele denne ydre virkelighed, sådan som den tager sig ud i menneske øjne. Og sådan som I føler og oplever jeres situation. Fattig. Åh, hvor fattig. Meget tyder på, at de der i Smyrna har oplevet sådan modstand fra deres hedenske og jødiske omgivelser, så at de har været genstand for boykot i forretningslivet, i arbejdslivet. Så det blev vanskeligt for nogen af dem at skaffe sig deres udkomme. For det var ellers en rig og velhavende by, de havde hjemme i. Men de blev sat udenfor og ikke regnet for at høre med i det gode selskab. Og andre brød sig derfor ikke om at have med dem at gøre. Jeg kender din fattigdom og trængsel. Dog, du er rig. Du er rig. Den sande, den egentlige åndelige virkelighed er en helt anden, end den menneske øjne ser, og som vi selv ofte sanser og føler. Dog, du er rig. Det er du, Polycarp. Da du gik på bålet, og bålet fortærede din krop. Du er rig. For jeg giver dig livets sejrskrans. Og den, der sejrer, skal ingenlunde skades af den anden død. Dog du er rig, midt i din fattigdom, midt i din prøvelse, midt i din trængsel, midt i din bekymring. Jeg synes, det var gribende at læse. Jeg tror, det var David Aitney, som i mange år arbejdede i den internationale evangeliske studenterbevægelse, også i Kina før revolutionen, som nu, da der blev friere forhold, fik lov at komme ind, og også kom og besøgte sin gamle kending fra årene før revolutionen, den kendte kinesiske præst og prædikant Wang Mingdao, og læse om, hvad han fortalte i den samtale, som David Aitney fik med ham, da de genså hinanden. Det har været et gribende møde mellem de to. Og hvor gribende at høre, hvad Wang Mingdao fortalte. Han blev som så mange andre kinesiske kristne genstand for netop det samme pres, som den romerske prokonsul søgte at udsætte Polycarp for, for at få ham til at fornægte og afsværge. Og for sin troskabs skyld, så måtte også Wang Mingdao gå i fængsel. Og der blev han, nu husker ikke, hvor mange år tilbage det ligger. I 5-10 årene har det vel været anbragt sammen med en kommunist, som gjorde ham til genstand for forsøg på hjernevask bestandig. Og under den pression blev han til sidst ført til at skrive under for en bekendelse. Og så blev han løsladt og fik lov at komme ud. Men han havde ikke været ude længere, før han blev så fortvivlet, som han aldrig havde været, og gik omkring og slog sig for sit bryst og sagde, jeg er Judas, jeg er Judas, som har forrådt min mester. Og så gik han tilbage til myndighederne og tilbagekaldte sin underskrift på denne bekendelse, som slet ikke var hans. Og den tog lige imod den tilbagekaldelse, men så smækkede fængselsdøren også en gang til. Og så fik han lov at sidde der indtil nu for ganske få år siden. Jeg husker ikke, om det er 23 år. Jeg tror, det var sådan, han sad der. Og hvad fortæller han om, hvordan han har haft det, mens han har siddet der i sit fængsel. Udelukket fra alt, ribbet fra alt. Han bevidnede med sine ord netop det, som Jesus siger her. Jeg kender din trængsel og din fattigdom. Dog, du er rig. Disse 23 år, sagde han, har været for mig som en lang brudefærd mellem ham, som tænkt fik lov at være Jesu brud og hans elskede brudgom, som var hos ham og med ham hele vejen og havde ham og menighederne rundt omkring, som han var udelukket fra at have forbindelse med, i sin højre hånd. Jeg er den første, og jeg er den sidste, længe før Mao. Og når han bare er et kapitel i verdenshistorien, så forbliver jeg den samme i går, i dag og til evig tid. Og jeg var død, men se, jeg lever. Og jeg har dødens og dødsrigets nøgler. Og jeg har de 7 stjerner i min højre hånd. Frygt derfor ikke, fordi du vil komme til at lide. Du skal have trængsel, hører vi. I 10 dage. Hvad betegnes med det udtryk? I 10 dage. Vi har hørt, at åbenbaringsbogen er fyldt med billeder. Det gælder også med symbolske tal, tal med symbolsk betydning. Og det har titallet her nok også. Så vi ikke uden videre skal forstå det. Bare som trængsel i 10 dage, og så er det overstået. Men i det fulde mål, som i Guds underfulde skjulte råd er fastsat, og som han har sat en grænse for i 10 dage. Ja, for han som stængte for havet med porte, dengang det brusende udgik af moders skød, som Job taler om det og tænker på havet, Guds skaberværk. Han som stængte for havet med porte, dengang det brusende udgik af moders skød og sagde hertil og ikke længere. Her stanse dine stolte våger. Han sætter også en grænse for trængselshavets brusende bølger, som smyrne menigheden måtte vandre igennem, og som vi må vandre igennem, så de ikke skal magte at rive os bort og skille os fra ham. Hos Esaias hører vi det samme, når det der siges, som vi læser det i kapitel 43. Men nu så siger Herren, som skabte dig, Jakob, dannede dig, Israel. Frygt ikke. Frygt ikke. Jeg genløser dig. Jeg kalder dig ved navn. Du er min. Når du går gennem vand, og det vil du komme til at gøre. Og det kan godt være, at du vil opleve, at du mister fodfæstet i de stride strømme. Men når du går igennem vand, er jeg med dig. Gennem strøm, de river dig ikke bort. For også der er du omsluttet af min højre hånd, og den skal holde dig fast og føre dig igennem. Når du går gennem ild, skal du ikke svides. Lugen brænder dig ikke. For jeg vil være med dig. Jeg vil være hos dig. som med Daniels tre venner, da de blev kastet i den glående ildovn. I 1. Korinterbrevs 10. kapitel skriver Paulus: Det er kun almindelige menneskelige fristelser, der hidtil har mødt jer, og Gud er trofast. Han vil ikke tillade, at I fristes, prøves over evne, men sammen med fristelsen, sammen med prøvelsen, skabe vej ud af den, så I kan stå den igennem. Frygt derfor ikke for det, du vil komme til at lide. Men vær tro. Vær tro indtil døden, så vil jeg give dig livets sejrskrans. Om det så skulle gå dig på tilsvarende vis, som det gik den, der skildrer sine erfaringer i klagesangene i det gamle testamente, det 3. kapitel. Og nogen mener, at det er Jeremias, som her skildrer, hvad han har prøvet, hvad han har erfaret. Sådan som vi også er blevet mindre om, da vi hører mere om det her. Han skildrer det, den der taler her sådan: Jeg er den, der så nød ved hans vredes ris. Mig har han ledet og ført i det tykkeste mulm. Ja, hånden vender han mod mig dagen lang. Sådan oplevede han det. Og sådan anfægtedes han i sin tro. Har jeg da Herren imod mig og ikke med mig, siden han lader mig gå igennem dette? Bliv genstand for dette, udsat for dette. Min kød og min hud har han opslidt, brudt mine ben. Han murede mig inde, omgav mig med galde og møje, lod mig bo i mørke som de, der for længst er døde. Han har spærret mig inde og lagt mig i tunge lænker. Og om jeg en råber og skriger, min bøn er stængt ude. Sådan kendte han det en tid. Og læser vi længere frem: Jeg joes som en fugl af fjender, vers 52 og følgende. Jeg joes som en fugl af fjender, hvis had var grundløs. De spærrede mig inde i en grube, de stenede mig. Vand strømmede over mit hoved, jeg tænkte: Fortabt. Om du end skulle komme ind i sådan svær prøvelse og svær troens anfægtelse, hvor det hele synes mørkt, men holder ud der i samme tro som den, der taler her, bliv ved midt i dette mørke at hænge ved Herren og påkalde hans navn og vente hans indgreb, sådan som han også selv giver udtryk for det. Han ved, at når Herren har ladet dette her ske, så må han have lov at tage også det af Herrens hånd. For hvor taler vel, så det sker, og mig Herren byder. Og kommer ikke, vers 38, kommer ikke både ondt og godt fra den højestes mund. Han kendte også Herren, sådan som han giver sig til kende for os i ordet fra Esajas bogen, kapitel 45. Herren er jeg, ellers ingen. Lysets ophav og mørket skaber, velfærdskilde og ulykke skaber. Jeg er Herren, der virker alt. Skulle jeg så kun tage imod det gode af Herrens hånd, og ikke også imod det vanskelige, det tunge og det svære, som han tillader? Det lægger jeg mig på sinde, siger den, der taler i klagesangene 3. Derfor vil jeg håbe midt i det. For Herrens miskundhed er ikke til ende og ikke brugt op. Hans nåde er ny hver morgen, hans trofasthed stor. Og så siger han over i vers 55, dit navn påkaldte jeg, Herre, fra grubens dyb. Du hørte min røst. O, gør da jeg døv for mit skrig. Og gør du det samme, som han her gjorde, midt i din trængsel og prøvelse og anfægtelse, så skal du erfare, hvad han gjorde. Nær var du. Nær var du den dag, jeg kaldte, og du sagde, frygt ikke. Frygt ikke. Du førte min sag, o Herre, og genløste mit liv. Ja, for det forholder sig, som han også siger her i vers 31-33. Til Herren bortstøder ikke for evigt. Har han voldt kvide, så ynkes han. Stor er hans nåde. Ej af hjertet plager og piner han menneskens børn. Men jeg giver dig, siger Herren, mulmets skatte og rigdomme gemt i løn. Og der er altså skat og rigdom, som Herren under os og vil give os del i, men som bare kan blive os til del, og som han bare kan få lukket vores øjne op for i mørket, i løn. Derfor lader han også os gøre sådanne erfaringer, som menigheden i Smyrna kendte til, som Jeremias kendte til. Og så skal vi vide det og være forvisset i troen om det, som vi også blev mindet om, da min hustru og jeg var i USA for nylig, og overnatte et par nætter undervejs på en længere biltur på Southern Baptist Conference Center i Glorieta, et stort konferencecenter, hvor der hele sommeren foregår noget, og hvor vi en aften var med til et møde der for dem, der var samlet, og der var vel et tusinde mennesker. Og vi fik at høre en god prædiken. Noget af det, som sidder igen fra denne prædiken, det er det, som prædikanten der understregede. At der sker intet om os eller med os, som ikke Herren tillader. Det gør der ikke. Herren er jeg, ellers ingen. Og der sker intet omkring os. Der sker intet med os, som ikke han tillader. Jeg er Herren, der virker alt. Og så den næste sætning, som han understregede i samme forbindelse, det var, han tillader intet, som ikke han kan bruge og vende til noget godt, til velsignelse for os, når vi tager imod det af hans hånd. Og i troen på hans usvigelige løfte om, at alting uden undtagelse samvirker til gode for dem, der elsker Gud. Jeg kender din trængsel og din fattigdom. Dog du er rig, grænseløst rig. En rigdom, som overgår al vor fatte evne, og som vi aldrig ser i sit fulde omfang under vandringen her. Men som han vil vise os stadig mere af. Åbenbar og stadig mere af netop i mulmet, i mørket, i løn. Jeg giver dig mulmets skatte, rigdomme gemt i løn. Frygt derfor ikke, men vær tro indtil døden. Jeg nævnte i formiddag, hvordan jeg faldt over på biblioteket derhjemme disse bibelske betragtninger over Johannes åbenbaring af P. Tallaksen, som holdt disse timer over åbenbaringsbogen i Christiania i Oslo i 1898-99 i vinteren der. Og han siger i forbindelse med netop dette menighedsbrev: en sand kristen må vende sig til at drikke bespottelse som vand, og lide og tige, tåle og døje alskens beskyldninger, vanære og løgn, uden al grænse og uden al ind. Således slibes ædelstenene, som skal stråle i evig herlighed. Ja. Således sliber Guds højre hånd, som omslutter dig og mig, også under alt, hvad han tillader ske om os og med os, og holder os fast. Således sliber hans højre hånd dig og mig, som ædelstene, der skal stråle i evig herlighed. Og når Gud har skabt ulykken, tilladt ulykken, siger han videre, der er det ikke ulykke. For han skaber visselig intet ondt. Derfor tjener alle ting dem til gode, der elsker Gud. Glem ikke dette. Glem ikke, at du er i Guds højre hånd, og at hans højre hånd kan forvandle alt, og er mægtig til det, som intet menneske formår, at vende også ondt til godt. Herrens højre hånd kan forvandle alt. Glem ikke det. Glem ikke at bringe det i anvendelse på det, som du netop nu befinder dig i, og lider under og ikke ved, hvordan du skal komme igen. Og noget af det tungeste og sværeste, ved du hvad det er, for et Guds barn er lidelse og trængsel i denne verden? Det er alt det, som dit og mit onde, gamle, forventede hjerte giver sig udslag i. Ja, det er det. Det er en lidelse, og det er en trængsel, som verden ikke begriber noget af, men som du, der vandrer i Jesu følge, kender til og ved noget om. Og jeg ved, at der sidder nogen her, som mærker det dybt i sind og sjæl og krop. Ja. Du er også netop nu og i det i Guds højre hånd. Og hans højre hånd kan forvandle alt, og er mægtig til det, som din visdom og min ikke forstår sig på, eller magter noget med hensyn til at vende ondt til godt. Rosenius siger noget så dejligt herom, som I skal få med. Og han netop minder om dette med Herrens højre hånd, der kan forvandle alt. Som det siger han: og det, som Herren ikke vil eller finder formålstjenligt at afhjælpe eller forvandle netop nu, det bør aldrig gøre Guds børn ulykkelige. For det skal da så sikkert som noget være deres største lykke, at det bliver, som det er. For vi ved, fordi han har sagt os det. Ikke fordi vi kan forstå det og begribe og forklare, hvordan det kan være sandt. Men vi ved det, fordi han har sagt det, og vi tror det, at alle ting samvirker til gode for dem, som elsker Gud. Dette er det store privilegium, Guds børn har frem for andre mennesker, at hvad der end møder dem, så skal det nødvendigvis tjene til deres bedste. Verden kan have mere af guld og sølv, af ejendom, klæder og mad, af latter og skæmt. Ja, det kan verden. men Guds børns privilegium, at alt hvad der sker dem, skal tjene dem til deres bedste. Det har den ingen mulighed for at opnå. Den anvender tværtimod alting til skade for sig selv. Når verdens børn er højst på strå og har det som bedst, så er de dog intet andet end djævelens trælle, medarvinger til den evige ild. Guds børn derimod, når de er dybest i nød og har det som værst, når Job sidder i askedyngen, sukker og klager og skraber sine sår, når Jeremias ligger i cisternens dyb og døn, og Daniel er på vej ned til løverne i kuglen, og den fattige Lazarus fuld af sår og pjalter ligger ved den rige mands port, så er det dog ikke værre fat med dem, end at de midt i det hele er Herrens øjestene. Herrens øjesten. Hans hjertes lyst, retfærdighedens børn, det hellige folk, det ejendomsfolk, som engang skal bæres af englene hen i Abrahams skød. Men ikke nok hermed. Vi tager en endnu højere tone, siger Rosenius. Selve sorgen og lidelsen er også bestemt til Guds børns bedste. Vi ved, at trængslen, når vi tager den af Guds hånd, virker noget godt i Guds børns liv. Trængslen virker udholdenhed. Udholdenheden prøvede fasthed, og den prøvede fasthed håb. Håb, som står til ham og ikke til os, eller til noget omkring os, men til ham. Og det håb gør aldrig til skam. Det er indlysende, at på denne måde kan Guds børn aldrig være ulykkelige. Tænk, det siger Rosenius. Og dermed mener han jo ikke, at vi ikke kan føle os ulykkelige. Og det kendte Rosenius til at gøre. Føle sig ulykkelig. Men overfor denne sandhed og virkelighed, som males os for øje i Guds ord, som troen griber fatter om, så ved han, at han har i sandhed ikke grund til at være, og er det heller ikke. For selv selve ulykken for sig, han må tjene Guds børn til gode. Og hvad mere er, hvad mere er. Ja, så drister han sig til at sige det, og sandt er det. Selve synden, det største ond, skal ikke fordømme dem. Djævelen ikke besejrer dem, og døden ej heller skade dem. For Herrens vink må derimod, tværtimod, alle disse frygtelige fjender på en eller anden måde tjene dem til det gode. Når Paulus i Romerbrevet 8 taler om dette, hvordan alle ting samvirker til gode for dem, som elsker Gud, dem, som han har udvalgt i Kristus, før verdens grundvold blev lagt, så bliver han da også så fyldt af glæde og fryd, og er fred i trods lige over for alt, hvad det skabte rummer af magter og modstand, så at han med største frimodighed udbryder. Ja, det ord kender vi jo. Og hvad skal vi da sige til det? Hvem vil kun så kunne skille os fra Guds kærlighed i Kristus Jesus, vor Herre? Trængsel, eller angst, eller forfølgelse, eller sult, eller nøgenhed, eller fare, eller svære. Nej, visselig ikke. For under alt dette, som Herren fører os ind i og igennem, mere end sejrer vi ved han, som elskede os og gav sig selv hen for os. Jeg kender det hele. Din trængsel og din fattigdom. Dog, du er rig. Åh, hvor rig. Du er, du som er i hans højre hånd. genstand for hans trofaste omsorg og aldrig svigtende kærlighed. Du er i hans højre hånd, og hans højre hånd kan forvandle alt, og det skal virke sammen til gode for dig, som elsker Gud. Den, som har øren, han hører, hvad ånden siger til menighederne. Han lægger ører til det trøstrige evangelium, vi her får at høre. Vær tro ind til døden, så vil jeg give dig livets sejrskrans. Og den, der sejrer, bliver hængende ved mig i troen, indtil troens gode strid og strid til ende. Løbet fuldendt vil jeg give livets sejrskrans, og han skal ingenlunde skades af den anden død. Den anden død. Det er et udtryk, der lader os forstå, at der er nogen, som dør to gange. Og hvad tænkes der på med udtrykket den anden død? Ja, længere fremme i Åbenbaringsbogen 20:14 får vi det at høre. Johannes skuer, hvordan døden og dødsriget til sidst bliver kastet i ildsøen. Og så står der, dette er den anden død, ildsøen. Den, som har øren og hører med, han hører. Den, der sejrer, bliver ved i troen og holder ud indtil enden, skal ingenlunde skades af den anden død. Der var en prædikant, som sagde det sådan. De, som er født to gange, dør bare én gang. Mens de, som bare er født én gang, dør to gange. De, som er født to gange, dør bare én gang. Mens de, som bare er født én gang, dør to gange. Er du så født bare én gang? Eller er du født to gange? Født på ny, forenet med ham, igennem omvendelse og tro, som er den første og den sidste. Han, som var død og blev levende. Han, som har dødsrigets nøgler og lukker op, så ingen kan lukke i. Og lukke i, så ingen kan lukke op. Vær tro. Frygt ikke. Så vil jeg give dig livets sejrskrans. Og den, som sejrer, skal ingenlunde skades af den anden død. Men evigt på tronen synge Guds og lammets pris. Herre, vi priser og vi takker dig for dette trøsterige, underfulde evangelium, som du har ladet os nu høre igen. Og så takker vi dig, Herre, at du kender vores trængsel, og du kender vores fattigdom. Vil du så sige det, ikke bare nu til vores lægen i øren, så vi har hørt det med dem, men ind i vores hjerter, så vi med troen griber og fatter derom. Jeg er mod det høje, ret mit øje, Herre Jesus kære. Og bliver jeg bange, tag til fange frygt og mismod her. Er jeg træt, opliv min ånd. Støt min fod, tag mig ved hånd. Led du færen gennem verden mod
klenodiet. I Jesu navn. Amen.